ኢየሱስ ኣብ ሰማይ ምንታን ኣይሰርሕን ይጽልን ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ርሲልካን ባሳት ፍራንቼስኮስ ሎምንኮ ኣብ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕርጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ መንግስተ ሰማይ ክንብልን ከለና ከምቲ ገሊኦም ዝሓስብዎ ኮፊልካ ምንም ዘይትገብረሉ ዘይኮነስ ምስ ኢየሱስ ትራኸበሉ ነቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝልገስ ዝለኣለማዊ ተሓጓስ ተስተማቕረሉ እዩ። ንሕና ከዓ በዚ ተስፋ እዚ ተኣማሚና ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ርግጽነት ይስምዓና ኢሎም ብናይ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ግጹ ቀዳማይ ንባብ ናይ ሎሚ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕድ 26 ኮይኑ ኣትም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእከሎም ዘለኹም ንኣምላኽ እትፈርሁን እዚ ቓል ምድሓንዚ ናባና እዩ ዝተላእኸ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መዃንንቶምን ንኢየሱስ ኣይፈለጥዎን። እቲ ብሰንሰለት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ምንቲ ክፍጸም ከዓ ንሞት ፈረድዎ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት እኳ እንተዘይረኸብሉ ክቐትሎ ንጲላጦስ ደኣ ለመንዎ። ነቲ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸመ ኸዓ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ናብ መቓብር ኣተውዎ። ኣምላኽ ግና ካብ ሙታን ኣተንስኦም። ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ ሕጂ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ህዝብና ምስክሩ ኾይኖም ዘለዉ ብዙሕ መዓልቲ ተረኣዮም። ንሕና ኸዓ ነቲ ኣምላኽ ነቦታትና ኣተስፊዎም ዝነበረ ንበስረኩም ኣለና። ምኽንያቱ ኣብ ካልኣይ መዝሙረ ዳዊት ንስኻ ወደይኻ ኣነ ኸዓ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዝትንስእ ብምግባር ናባና ናብ ደቆም ንዝተስፋ ፈጸሞ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ቓል ተስፋ እግዚኣብሔር ኣብ ልብኻ ሰኒዕካ ምምራሽ ብእትብል ሓረግ እንከጠቓልልዎ ከምቲ ህዝቢ እስራኤል ናብ ምድሪ ተስፋ እንክምርሽ ተስፋ እግዚኣብሔር ሰኒቑን ብኣኡ ተኣማሚኑን ዝጓዓዝ ዝነበረ ንሕና ሕሩይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾንና እውን ሽሕ እኳ ከምቶም ቀዳሞት ጥልመትን ውጥቀትን ናትና እንተኾነ እግዚኣብሔር ግን ኪዳኑ ከም ዘይጠልም ቃሉ ከም ዘይልውጥ ተኣማሚንና ክንጓዓዝ ኣለና ኢሎም
ግኖ ሲያሞን ካሚኖ Cuando facciamo questa domanda, ma in cammino dove? Sì, al cielo. E cosa è il cielo?
Nihnaun ab guzayna zellana. Nabay gaznayna zibil hitto khmatsqa nay gidniyu. Guzona khas nisamayyu. Ab zigin tagagiyum zagagiyu selezello mitinga qaydilli. Kemay ab samay inta yallo mustabalu zeykow melsxebu selezekal. Bizu xigizye samay ruhuq hager koynu bahasab tirayta salaslo abuz bezahkaqa bezey sirah qamfezaw tublo. እዚ ኸዓ ንዘለኣለም ኢሎም ዝሓስቡ ኣይሰኣኑን። ንሕና ግን ኣይፋል ከምኡ ይኮነን ሰማይሲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኻብ ይንብሎም። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ይሰራሕ ኣሎ፣ ምእንታና ይጽል ኣሎ፣ ምእንታና ይማልድ ኣሎ። ስለዚ ኸስ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ስለዚ ኸስ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንከለኹ ንኢየሱስ ገጽ ንገጽ ክርኢ እጓዓዝ ኣለኹ። እዚ ርክብ እዚ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ተሓጓስን ህይወትን ዝህብ እዩ ዝበሉ ናብቲ ናይ ዕለት ወንጌል ናይ ዮሃንስ ምልስ ይብሉ። ናይ ዕለት ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኮይኑ ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ፣ ማሕደር እንተ ዘይክህሉ ግና ምነገርኩኹም ነይረ። ሕጂ ግና ስፍራ ኸዳልወልኩም ኸይደ ኣለኹ፣ ኸይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ምንኣብ ምእንቲ ክትህሉ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ። ነቲ ኣነ ዝኸዶ መንገዲ ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከ ጐይታይ ናበይ ከምቲ ኸይደ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መንገዲ ዳ ኸመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኸም ዝበሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነታ ከይደ ቦታ ኸሰናድወልኩም እየ እትበል ሓረግ ከም መንቀል ወሲዶም እታ ገሊኦም ኣብ መንግሥተ ሰማይ ዝግበር የለን ስራሕ የለን ንዝብልዋ ይምልሽ። ኢየሱስ ኣብ ምድራዊ ህይወት እንከሎ ኣቦ ይሰርሕ ኣሎ ኣነ ውን ይሰርሕ ኣለዎ ኸም ዝበሎ ንሰማይ ምስ ደየበ እውን ስርሑ ደዋ የበሎን። እንታይ እዚ ስራሕ እዚ እንተበልኩም ከዓ ምእንታና የማልድ ኣሎ።
ጀሱ ፕሬጋ ፐር ሜ ፐር ኒኑ ዲ ኖይ ማስቶ ዶብያሞ ሪፔተርሎ ፐር ኮንቪንቸርሲ ሉ የ ፌደለ ኤ ሉይ ፕሬጋ ፐር ሜ ኢን ኳስቶ ሞሜንቶ።
ኢየሱስ ምእንታይ ይጽሊ? ምእንቲ ነፍሶ ከፍና ይጽሊ። ንሱ እሙን ስለ ዝኾነ ወትሩ ምእንታይ ይጽሊ? ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምእንታይ ምእንታኻ ምእንታኺ ምእንቲ ኩሉና ይጽሊ ኣሎ። ኣብቲ ቓሉ እሙን ስለ ዝኾነ ቦታ ያሰናድወልና ኣሎ። ኣብቲ ንሱ ዘሎ ንሕናዊ ምእንቲ ክንህሉ ስለና ይሰራሕ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድራር ንቅዱስ ጴጥሮስ ፍኸራ ምሰብ ዝሓሉ ብዛዕባ ክሕደቱ ይነግሮ። ድሓር ግን ስሊኡ ምእንቱ ከም ጽልውን ይነግሮ። ነቲ ንጴጥሮስ ዝበሉ ኸዓ ንነፍሶ ወከፍና ይብለና፣ ምእንታኻ ጽል ኣለኹ ይብለና ኣሎ።
ዮኒኑ ድኖይ ደብዲል ጀሱስ ስታ ፕሬጋንዶ ፐር ሜ ስታ ላቦራንዶ ስታ ፕሬፓራንዶ ኮል ፖስቶ ሉየ ፌደለ
ነፍሱ ወከፍና ኸስ ኢየሱስ ምእንታይ ይጽል ኣሎ፣ ምእንታይ ይሰርሕ ኣሎ፣ ቦታ የሰናድወለ ኣሎ። እሙን ስለ ዝኾነን ስለ ዘተስፈወንን ይገብሮ እዩ። መንግስተ ሰማይከስ ምዚ ቦታ ከሰናዶልና አቀድም ናብ ኸይዱ ዘሎ ኢየሱስ ምርኻብዩ ናይ ነፍሶ ከፍና ምርኻብውን እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ምትእምማን ይፈጥረልና። ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ምትእምማን ዕለት ዕለት ከም ዝዓቢ ይገብሮ። ሊቀ ካህናት ዝኾነ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስርሑ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምጽላይ ምምላት ስለ ዝኾነ ምእንታ ናይ ማለድ ኣሎ። ጐይታ ብጸጉኡ ነዚ የብርሃልና ንመንግስተ ሰማያት እናሓሰብና ንሱ ምእንታና ከም ዝጽሊ ብምትእምማን በዚ ተስፋ እዚ እንጓዓዝ ይግበረና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።